რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი გადაცემა 18 საათია თბილისში. თბილისსაცნობ ახალ თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, მე გაგაცნობთ ამბებს, შემდეგ კი პროგრამას საღამოს თავისუფლებას კობა ლიკლიკაძე გაუძღობა. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. თურქეთმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ითანამშრომლებს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ერაყში ბაღდადის ტერაქტის მსხვერპლს გლოვობენ. საუდის არაბეთში შეერთებული შტატების საკონსულოსთან თვითკვლელმა თავი აიფეთქა. შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი იუპიტერის ორბიტაზე გასვლას გეგმავს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქეთი გამოვიდა წინადადებით ითანამშრომლოს რუსეთთან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც დაეშს ებრძვისო, მან არაბული აკრონიმი გამოიყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების აღსანიშნავად. ეს განცხადება ზოგიერთმა მედია საშუალებამ ისე გაიგო, თითქოს თურქეთი რუსეთს თავის სამხედრო აეროპორტს ინჩირლიქს უთმობდა, მაგრამ ჩაუშოღლუმ დასძინა, რომ ასეთი რამ მას არ უთქვამს. ინჩირლიქის ავიაბაზას შეერთებული შტატების, გერმანიის, ბრიტანეთის, საუდის არაბეთის და ყატარის სამხედროები იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლოდ სირიაში. სამხედრო ბაზა თურქეთის ქალაქ ადანის მახლობლად სირიის საზღვრიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. ერაყში დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქების მსხვერპლის გამო. 3 ივლისს იქ აფეთქებას 119 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რიცხვი 200 აღწევს. პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ, რომელმაც შემთხვევის ადგილი მოინახულა, განკარგულება გასცა მომხდარის სურათ გამოიძიონ და დამნაშავეები დასაჯონ. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ტერორისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა შეერთებული შტატების საკონსულოსთან ქალაქ ჯიდაში, საუდის არაბეთში. ინციდენტის შედეგად მხოლოდ ტერორისტი დაიღუპა. დაშავებულია საუდის არაბეთის ორი პოლიციელი. საკონსულოს ცნობით მისი თანამშრომლები უვნებლები არიან. ამერიკის კოსმოსური უწყების ნასას გეგმით, ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი პლანეტა იუპიტერს მიაღწევს 4-5 ივლისს და მის ორბიტაზე გავა. 5-წლიანი ფრენის შემდეგ ხომალდი ჯუნო 37-ჯერ შემოვლის იუპიტერს მომავალი 20 თვის განმავლობაში. იუპიტერი მიიჩნევა მზის სისტემის პირველ პლანეტად, რომელიც ჩამოყალიბდა და შეიძლება ჯერ კიდევ შეიცავდეს გაზს და სხვა მასალას მზის შექმნის პერიოდიდან. ჯუნო შეაგროვებს ინფორმაციას გოლიათი პლანეტის მაგნიტური და გრავიტაციური ველების შესახებ. მისია $1.1 მილიარდი დაჯდა. ხომალდმა 2.800.000.000 კილომეტრი დაფარა იუპიტერის ორბიტამდე მისაღწევად. რადიო სიგნალს 50 წუთი სჭირდება იუპიტერიდან დედამიწამდე მოსაღწევად. საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის, ასევე ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები პარიზში იკრიბებიან, რათა ევროპაში მიგრანტებთან ერთად ექსტრემისტების შემოღწევა ეცილონ თავიდან. 4 ივლისის შეხვედრაში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, იტალიის პრემიერ მატეო რენცის და მასპინძელ საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან ერთად ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები მონაწილეობენ, მათ შორისაა ავსტრიის ლიდერიც. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მთავარმა მომხრემ ნაიჯელ ფარაჟმა გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან. ფარაჟის თქმით, მისი პარტიის მიზანი მიღწეულია. ლონდონში 4 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ფარაჟმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმში ევროკავშირიდან გამოსვლის მომხრეთა გამარჯვება იმას ნიშნავს, რომ ჩემი პოლიტიკური ამბიცია დაკმაყოფილებულია. ფარაჟი, მისივე თქმით, ახლა აპირებს ქორივით გაუწიოს მეთვალყურეობა ევროკავშირთან მომავალ მოლაპარაკებებს, ის ევროპის პარლამენტის დეპუტატის მანდატს ინარჩუნებს. თბილისში გრძელდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე სესია. დღეს გაიმართა პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა გენერალური კომიტეტის სხდომა, რომლის ყველა მონაწილემ გარდა რუსეთის დელეგაციისა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტს კონფლიქტი საქართველოში. საქართველოს მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტს უპრეცედენტოდ მკაფი უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი კოვალევმა მკვეთრად პოლიტიზებული და აშკარად ანტირუსული უწოდა რეზოლუციის ამ პროექტს. რუსეთის დელეგაციამ დატოვა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხნობა მას მერე, რაც ვერ დაარწმუნა დამსწრენი, რომ არ განეხილათ ყირიმის შესახებ რეზოლუცია.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე. მოისმინეთ ჩვენი ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტზე, რომელსაც მხარი დაუჭირა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტმა. ეუთოს აღნიშნული ღონისძიება, როგორც ისეთ, იმართება საქართველოს დედაქალაქში.
ამ დოკუმენტით სოფლიოს 56 ქვეყანა ეუბნება ერთ ქვეყანას, რომ დაიცვას ის სტანდარტები, რაც დასაცავია. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. შეგახსენებთ, რომ ამ ტიპის რეზოლუციებით იქმნება ის რეალობა საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს.
ვისაუბრეთ ასევე საქართველოსათვის, მისი მოქალაქეებისათვის სავიზო ლიბერალიზების საკითხზე. 4 ივლისს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი განიხილავს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ანგარიშს.
ფიქრობ, თვის ბოლოს, ივლისის ბოლოს პროცესი დასრულდება, მაგრამ სექტემბრის მეორე ნახევარში ალბათ საბოლოო ლოგიკურ შედეგამდე მივალთ.
შემოგთავაზებთ განმეორებით დილის საუბრებს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო თბილისში გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი. როგორია საქართველოში ჰაერის ხარისხი და მისი მონიტორინგის არსებული სისტემები?
აბსურდულია, რომ საქართველოში იყოს ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი საბედნიეროდ, და სწორედ აი ამ კვლევის შედეგებმაც იმდო გამოიწვია სერიოზული ეჭვიდა, რა თქმა უნდა, მიჭვის საფუძველი ძალიან დიდია.
და ისევ, როგორც ყოველ ორშაბათს, გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამა წითელი ზონა. კონფლიქტი საქართველოში, ასე ქვია საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც მხარი დაუჭირა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტმა. 17 პუნქტისაგან შემდგარი დოკუმენტით საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ეუთოს გააორმაგოს ძალისხმევა, რათა გაძლიერდეს ორგანიზაციის ჩართულობა საქართველოში და გაიზარდოს მისი როლი კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში. რეზოლუციის პროექტში ყურადღება გამახვილებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებზე. ნათქვამია, კერძოდ, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულებელ ყოფას. რეზოლუციის პროექტს დასამტკიცებლად სკენჩ უყრიან პლენარულ სესიაზე, რომელიც 5 ივლისს გაიმართება. მანამდე კი უფრო მეტ საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის შინაარსისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში წერია, რომ ეუთო ხელახლა უცხადებს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ითვალისწინებს მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალში, და გამოხატავს შეშფოთებას იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილების ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო. რეზოლუციის პროექტში ასევე ვკითხულობთ:
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხლართების და მიწაყრილების აღმართვის პროცესს, რითაც ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ერთმანეთისგან გაყოფა და მათი ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების ხელყოფა, მათ შორის და არა მხოლოდ ისეთი უფლებების, როგორიცაა თავისუფალი გადაადგილების, ოჯახის საკუთრების, მშობლიურ ენაზე განათლების და სხვა სამოქალაქო და ეკონომიკური უფლებების.
საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს რუსი დეპუტატების გარდა საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტის ყველა წევრმა დაუჭირა მხარი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რეზოლუციის მიღებით რუსულ ოკუპაციას და აქედან გამოწვეულ ყველა პრობლემას თავისი სახელი დაერქვა.
Am dokumentit soplios 56 ქვეყანა ეუბნება ერთ ქვეყანას, რომ დაიცვას ის სტანდარტები, რაც დასაცავია. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, შეგახსენებთ, რომ ამ ტიპის რეზოლუციებით იქმნება ის რეალობა საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს.
რეზოლუციის ერთ-ერთი მუხლი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გაიწვიოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება და შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რომ დაუშვას იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების უსაფრთხო, ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნება მათი წარმოშობის ადგილზე. ასევე მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუშვას საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების გამოყენება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და უზრუნველყოს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის შეუფერხებელი წვდომა. საქართველოს პარლამენტის წევრის გიგი წერეთლის თქმით, უაღრესად მნიშვნელოვანია ამგვარი კონსოლიდირებული დოკუმენტის მიღება.
ასე ერთიანად საკმაოდ სოლიდური დოკუმენტის და მნიშვნელოვანი დოკუმენტის ასევე ერთხმად მიღება ხასუსობს იმას, რომ ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი, აქტუალური და ფოკუსირებული იქნება მსოფლიოს ყურადღება სწორედ ამ თემაზე, რაც არ უნდა ილაპარაკონ ოპონენტებმა და პირველ რიგში ჩვენ ვნახით კიდეც რეაქცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან.
რუსეთის დელეგაციამ კატეგორიულად არ დაუჭირა მხარი საქართველოს დელეგაციის მიერ შემუშავებული რეზოლუციის პროექტს. რუსი დეპუტატის ნიკოლაი კოვალიოვის თქმით, დოკუმენტი იმდენად პოლიტიზირებული და მიუღებელია, რომ მასში ცალკეული სარედაქციო შინაარსის ცვლილებების შეტანასაც კი არ აქვს აზრი.
Проект резолюции является крайне политизированным, откровенно.
Резолюციის პროექტი უკიდურესად პოლარიზებული და ღიად ანტირუსული დოკუმენტია. შედგება რუსეთის ფედერაციისთვის წამოყენებული პრეტენზიების სტანდარტული ნაკრებისგან, რომელთა შორისაა ვითომდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპაცია და ადამიანის უფლებების დარღვევა მავთულ ხლართების გავლების გზით. ჩვენი აზრით, შეუძლებელია დოკუმენტის დახვეწა ტექსტუალური ცვლილებებით და იძულებული ვართ მის წინააღმდეგ მივცეთ ხმა, რადგანაც ეს რეზოლუცია უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკურად მოტივირებულია. უგულებელყოფს სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობის უფლებას გამოხატოს თავისუფალი ნება.
Игнорирует волю изъявления народов Южной Осетии и Абхазии.
რუსეთის დელეგაციის მოსაზრება რეზოლუციის პროექტის პოლიტიზირების თაობაზე კომიტეტის სხვა წევრებმა არ გაიზიარეს. ბულგარელი დეპუტატის კრისტიან ვიგენინის თქმით, რეზოლუციის ტექსტი შესაძლოა არაა დაბალანსებული, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია მისი მიღება ისეთი ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად, როგორიც შექმნილია მავთულ ხლართებით გაყოფილ სოფლებში. ბულგარელმა დეპუტატმა კოლეგებს დეტალურად აღუწერა ის სურათი, რომელიც მან თავისი თვალით იხილა სოფელ ხურვალეთში, სადაც მავთულ ხლართებით გაყოფილი ერთი კონკრეტული ოჯახის წევრები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვადასხვა მხარეს იტანჯებიან.
So I turn to all of you, including the Russian side and all that are responsible for this.
ასე რომ მოგმართავთ ყველას რუსეთის მხარის ჩათვლით, ყველას, ვინც პასუხისმგებელია, რომ შევაცადოთ და ვიპოვოთ გამოსავალი მსგავს ჰუმანიტარულ შემთხვევებში. ჩემი აღწერილი შემთხვევა ერთადერთი არ არის. პოლიტიკა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფიქრობ, ადამიანების სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია და ჩვენ სულ მცირე შევეცადოთ გადავჭრათ საკითხები მსგავსი ჰუმანიტარული შემთხვევების მოგვარებით. ამრიგად ვიტყოდი, რომ ეს რეზოლუცია არ არის ისეთი დაბალანსებული, როგორც ხილვასაც ზოგიერთი ჩვენგანი ისურვებდა, მაგრამ გთხოვთ ამ დოკუმენტის მხარდაჭერას, რადგან ამით გაიხსნება შესაძლებლობა დავიწყოთ სულ მცირე ამ მძიმე ჰუმანიტარული საკითხების გადაჭრა.
რეზოლუციის პროექტს დასამტკიცებლად კენც უყრიან საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სესიაზე, რომელიც 5 ივლისს გამართება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. 4 ივლისს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი განიხილავს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ანგარიშს, რომელიც საქართველოს საკითხზე მომხსენებელმა ევროპის სახალხო პარტიის წევრმა ევროპარლამენტარმა მარია გაბრიელმა მოამზადა. კენჭის ხრა ევროპარლამენტის კომიტეტში სავარაუდოდ სექტემბრის პირველ კვირაში გაიმართება და კომიტეტის დასტური აუცილებელია იმისათვის, რომ ის ევროპარლამენტის პლენარულ სტომაზე დაამტკიცონ. რა შანსები აქვს საქართველოს ამ ეტაპზე, შესაძლებელია თუ არა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის სექტემბერში დასრულება? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ანგარიში ევროპარლამენტის კომიტეტში 27 ივნისს უნდა განხილულიყო, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს გეგმა დიდი ბრიტანეთის რეფერენდუმის საკითხის განხილვისთვის მზადებამ შეიწირა. იმ დღეს ევროპარლამენტში ყველა კომიტეტის ყველა სხდომა გადაიდო. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ კონკრეტულ შედეგს კენჭისყრისა და დოკუმენტის დამტკიცების სახით ვერც 4 ივლისისთვის გადმოტანილი საკომიტეტო სხდომა მოიტანდა, რადგანაც პროცედურულად ანგარიშის განხილვის შემდეგ კომიტეტის წარმომადგენლებს ორკვირიანი ვადა ეძლევათ ცვლილებების ინიცირებისთვის. როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელ კორესპონდენტს რიკარდ იოზვიაკს უთხრა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა მარია გაბრიელმა, რამდენიმე დღის წინ ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში კენჭისყრა სავარაუდოდ სექტემბრის პირველ კვირაში გაიმართება. ეს არის აუცილებელი დოკუმენტი იმისთვის, რომ მასზე დაყრდნობით ევროპარლამენტმა საბოლოო დადებითი გადაწყვეტილება მიიღოს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან მიმართებით, უთხრა 4 ივლისს რადიო თავისუფლებას ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალია საბანაძემ. იმის გარდა, რომ ევროპარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე უნდა უყაროს კენჭი მომხსენებლის მიერ მომზადებულ და კომიტეტის ფარგლებში დამტკიცებულ ანგარიშს, როგორც ნატალია საბანაძე განგვიმარტავს, მომხსენებელი მარია გაბრიელი ევროპარლამენტის პოზიციას წარადგენს დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელ საბოლოო ეტაპზეც.
ეს არის ისეთი ფაილი, რომელსაც ჭირდება ტრილოგიის გადაწყვეტილება, ტრაილოგს ეძახიან. ეს არის კომისია, საბჭო და პარლამენტი ერთად. ანუ კომისია იქნება დიჯი ჰოუმის წარმოდგენილი შინაგან საქმეთა დეპარტამენტით, საბჭო იქნება პრეზიდენსით წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში სლოვაკეთის მუდმივი წარმომადგენელი, და პარლამენტი იქნება მომხსენებლის წარმოდგენილი. ეს სამი რამდენჯერმე შეიკრიბება იმისთვის, რომ საბოლოო წერტილი დავსვან და თქვა, რომ გვაქვს გადაწყვეტილება.
ამ ეტაპზე საქართველოს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ევროკომისიის დადებითი დასკვნა უჭირავს ხელში. დავიდრე გადამწყვეტ ბოლო ეტაპამდე მივა საქმე, ევროპარლამენტის გარდა ქვეყანას ევროკავშირის საბჭოს დასტურიც ესაჭიროება. ამისთვის ეს საკითხი ჯერ ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის კორეპერ 2 სხდომაზე უნდა დაამტკიცონ და ისე გადაუგზავნონ მინისტრების საბჭოს საბოლოო დასტურისთვის. ეს კი როდის მოხდება, ჯერ არავინ იცის. 20 ივნისს, როდესაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ფორმატში ლუქსემბურგში შეხვდნენ ერთმანეთს, ითქვა მხოლოდ ის, რომ საკითხი მალე განიხილებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ. მისი თქმით, ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის ეჯვარეშია, რომ საქართველომ დააკმაყოფილა ყველა პირობა და ახლა ეს საკითხი უნდა ჩაერთოს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში. მას შემდეგ კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა. სავიზო ლიბერალიზაციის სწრაფად დაგვირგვინების იმედი თითქმის უკვე გადაწურული იყო, როცა ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თბილისში ბევრისთვის სანატრელი მესიჯი ჩამოიტანა და პრესკონფერენციაზე გაახმაურა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეკითხვაზე მოესწრება თუ არა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედება 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე და რა როლს ითამაშებს ამ პროცესში გერმანია, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა.
Ja, herzlichen Dank für die Frage.
Didi madloba am shekitvistvis. Chems gamosulashi me khazi gausvit salsakhad, rom Germaniats da Eurokavshirits maksimalurs vaketebt, rom rat sheizleba strafat dadges realuri savizo liberalizatsia. Megitkharit asave, rom Europarlamentis garkveul formalobebzea damokidebuli da es mkholod Germaniis gadasatsqvedi ar aris. Magram kargi sapudzveli gvaqs amistvis. Da me vfikrob is ganrigi romelits arsebobs Europarlamentshi aris zalyan ambitsiuri საკომიტეტო მოსმენები, კონსულტაციები. Ფიქრობ, თვის ბოლოს, ივლისის ბოლოს პროცესი დასრულდება, მაგრამ სექტემბრის მეორე ნახევარში ალბათ საბოლოო ლოგიკურ შედეგამდე მივალთ.
ოპტიმისტური პროგნოზების მიმართ უკვე პესიმისტურად არის განწყობილი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიგვაძე. Როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხალხის შესაძლო გაწბილებას ყველა უნდა მოერიდოს და მათ შორის გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი.
გამაიმედებელია, მაგრამ ამაზე 100% დაყრდნობა ვფიქრობ არ არის. ორი ჯობია, რომ ღიადი კონსტატუებული ის თარიღი, იმიტომ რომ მე რამე მოხდა და გადაიწია, კიდემ ორი მეცნობა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს.
თუკი პროცესი გეგმის მიხედვით და შეფერხებების გარეშე წარიმართება, სექტემბერს სავსებით შესაძლებელ ვადად განიხილავს ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალია საბანაძე. სექტემბერში შესაძლებელია პროცედურების ბოლომდე დასრულება, თუმცა ელჩის აზრით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გადაწყვეტილებამ ამოქმედება მოასწროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას საერთაშორისო თემით განვაგრძოთ. ბოლო ხანს რუსეთისა და თურქეთის ურთიერთობაში წინსვლა. ჯერ იყო თურქეთის პრეზიდენტის წერილი რუსი კოლეგისადმი. რეჯეპ ტაიფ ერდოანს ბოდიშის მოხდა მიაწერეს, მაგრამ მან მხოლოდ სინანული გამოთქვა რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ახლა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა განცხადებით, მზად ვართ რუსეთთან ვითანამშრომლოთ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაშიო. ამას რუსეთი მიესალმა. ოქროპი რუხაძე არის ახალ წინადადებაზე, ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს.
სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თურქეთის მზადყოფნის შესახებ ვითანამშრომლოს რუსეთთან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც დაეშს ებრძვისო. მან არაბული აკრონიმი გამოიყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების აღსანიშნავად. ეს განცხადება ზოგიერთმა მედია საშუალება მისე გაიგო, თითქოს თურქეთი რუსეთს თავის სამხედრო აეროპორტს ინჩერლიქს უთმობდა. მაგრამ ჩაუშოღლომ დასძინა, რომ ასეთი რამ მას არ უთქვამს და გაიხსენა შარშანდელი ამბებით 2015 წლის 24 ნოემბერი, როცა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქმა მეზენიტეებმა.
რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებამდე არაერთ გარემოებაში ეუბნებოდა ხოლმე პრეზიდენტი ერდოანი რუსეთის პრეზიდენტს პუტინს. თუკი დაეშის გამო შეშფოთებული ხართ, მოდით ერთად შევებრძოლოთ. მე მხოლოდ ეს გავახსენე მათ. ჩვენ ვთქვით, რომ რუსეთთან შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ დაეშთან ბრძოლაში, მაგრამ არაფერი მითქვამს იმაზე, რომ რუსეთის თვითმფრინავებს შეუძლიათ ინჩირლიკის საჰაერო ბაზა გამოიყენონ.
ინჩერლიკის ავიაბაზას ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების, გერმანიის, ბრიტანეთის, საუდის არაბეთის და ყატარის სამხედროები იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დასაბომბად სირიაში. სამხედრო ბაზა თურქეთის ქალაქ ადანის მახლობლად სირიის საზღვრიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. ანკარის მიერ რუსეთისთვის თანამშრომლობის შეთავაზება მოხვა რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობის შედარებით დათბობას მას მერე, რაც თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა წერილი მისწერა ვლადიმირ პუტინს, სადაც სინანული გამოხატა მომხდარი თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ნოემბრის ინციდენტისას, როცა თურქეთმა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო საბაბით, რომ მის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა, პილოტი, რომელმაც კატაპულტით უშველა თავს, სირიის ტერიტორიაზე დაშვებისას მოკლეს. ჩაუშაღლუმ ირიბად მიანიშნა ბოლოთვეების დაძაბულობაზე და თქვა უარყოფითი ინციდენტების თავიდან აცილების შესაძლებლობას ერთობლივი მცდელობები გვაძლევსო. მოსკოვი დაუყოვნებლივ მიესალმა ანკარის წინადებას. სერიოზული წინადებაა და მისი სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით ანალიზია საჭიროა, განაცხადა კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა. თურქეთი და რუსეთი ორივე წინააღმდეგია ისლამური სახელმწიფოსი, მაგრამ სხვადასხვა პოზიცია აქვთ სირიის მთავრობის მიმართ. ანკარა სირიის ოპოზიციას უჭერს მხარს, რუსეთი და მასთან ერთად ირანი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ემხრობიან. რუსეთის სამხედროები სირიაში ლატაკიის პროვინციაში მდებარე ბაზას იყენებენ.
ოქროპირი ხაძე საუბრობდა იმაზე, თუ რამდენად მზად არიან თურქეთი და რუსეთი, რათა განაახლონ თანამშრომლობა, რომელიც შეწყდა, გაიყინა მას შემდეგ, რაც შარშან თურქეთის ავიაგამანადგურებლებმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული სამხედრო მოიერიშე ჩამოაგდეს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ჩვენ ახალინების გამოშვებით დაუბრუნდებით.
Shout to him and
საქართველოსში შესულდა უკვე 18 საათი და 30 წუთი რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. სტუდიაში, პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე, რომელიც ახლებს მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ. შემდეგ კი მეაქვე გეტყვით ბარემო, თქვენ გელოდებათ უკვე ინტერვიუ დილის საუბრები განმეორებით. იგი შეეხება ძალიან საყურადღებო და პრობლემატურ თემას საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ხარის. სიტყვა ახლა ჯერ ოქროპირ რუხაძეს.
ნატოსა და რუსეთის საბჭოს შეხვედრა ვარშავის სამიტის შემდეგ გამართება. მის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, მანვე თქვა, რომ ნატო-რუსეთის შეხვედრა ვარშავის სამიტამდე არ მოხერხდა, როგორც ეს ნატოს სურდა. თურქეთი გამოვიდა წინადადებით ითანამშრომლოს რუსეთთან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყში დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში 3 ივლისის აფეთქების მსხვერპლის გამო. გუშინ იქ 119 ადამიანი დაიღუპა. თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსთან ქალაქ ჯიდაში. საუდის არაბეთში ინციდენტის შედეგად მხოლოდ ტერორისტი დაიღუპა. საკონსულოს თანამშრომლები უვნებლები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების თანახმად მისი ხომალდი პლანეტა იუპიტერს უახლოვდება და დღეს ხვალ მის ორბიტაზე გავა. საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის, ასევე ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები პარიზში შეიკრიბნენ, რათა ევროპაში მიგრანტებთან ერთად ექსტრემისტების შემოღწევა აეცილონ თავიდან. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მთავარმა მომხრემ ნაიჯელ ფარაჟმა გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან. თბილისში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია გრძელდება. მასზე წარადგინეს რეზოლუციის პროექტი კონფლიქტის საქართველოში, რომელსაც რუსეთმა მხარი არ დაუჭირა. ქვეყნის დელეგაციამ საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა დატოვა მას მერე, რაც ვერ დაარწმუნა დამსწრენი არ განეხილათ ყირიმის შესახებ რეზოლუცია.
ოქროპირ რუხაძემ ახალენების გამოშვება გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დილის საუბრებს. 4 ივლისს ჩვენი დილის ეთერის სტუმარი იყო გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი. 2016 წლის ივლისის მიწურულ საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით ადგენდა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამ კვლევის თანახმად საქართველო პირველ ადგილზეა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვით და წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა მაგალითად ჩინეთი და ინდოეთი. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს საზოგადოებისა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების შეშფოთება და აქციებიც მოხვა. თუ რა კრიტერიუმს ეყრდნობა გამოქვეყნებული კვლევა, რა ფაქტორები მოქმედებს საერის ხარისხზე, როგორი მონიტორინგის სისტემა აქვს საქართველოს საერის მდგომარეობის შესასწავლად და რამდენად სრულყოფილ ინფორმაციას ადლევს მოსახლეობას, საზოგადოებას, არსებული სისტემას, სწორედ ამ თემაზე ესაუბრება სტუმარს დილის ეთერის წამყვანი ნასტასია არაბული. მოისმინეთ ეს საუბარი განმეორებით.
საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ მომზადებული ანგარიში გამოქვეყნდა გასულ კვირას, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი, უფრო მაღალი ვიდრე მაგალითად ინდოეთსა და ჩინეთში. პირველ ადგილზე ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველო და ეს კვლევა ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს. ცხადია, ყველა შევშფოთდით ამ კვლევის მიხედვით, თუმცა საინტერესოა რა კრიტერიუმებს მებს დაეყრნო ეს ანგარიში იმისათვის, რომ ესეთი დასკვნა მოამზადა, იმიტომ რომ იყო ცოტა დაეჭვებებიც, რომ აი თლად ეგრეც მე მგონი არ არის და ჩინეთზე უფრო ბინზური თბილისში არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ცუდია.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ყველა საინტერესებს, ესე ვთქვათ, ამის შესახებ ინფორმაციის მიღება. გეტყვით, ანუ სანამ კონკრეტულ საფუძვლებზე ვისაუბრებ, ამ კვლევის ძალიან მოკლედ შევახსენებ მოსახლეობას, როგორ დაიწყო ეს ისტორია, ესე ვთქვათ, Vox.com-ზე გამოქვეყნდა სტატია, სადაც მთელი აქცენტი გადატანილი იყო იმაზე, რომ თურმე საქართველოში ჰაერი არის ეს ყველაზე ყველაზე დაბინძურებული. ეს იმის გამო მოხდა, რომ ჟურნალისტმა, რომელმაც ესე ვთქვათ, რომელიც გაეცნო აი ენერგეტიკის საერთაშორისო ასოციაციის კვლევას, ესე ვთქვათ, ვერ მიაგნო საფუძველს, რის გამოა საქართველო პირველ ადგილზე და მისთვისაც კი გასაკვირი იყო ის, რომ საქართველო პირველ ადგილზე იყო სიკვდილიანობით. შესაბამისად დაუკავშირდა საერთაშორისო ექსპერტს ბატონ კოვაჩს, რომელმაც ამ სტატიაშივე წერია, რომ მოიძია ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, ნახა ჩვენი სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ, სადაც ცხადად გვიწერია, რომ ატმოსფერული ჰაერის დამბინძურებელი მთავარი ფაქტორი და წყარო არის ავტოტრანსპორტი. შესაბამისად მთელი აქცენტი გადავიდა ატმოსფერულ ჰაერზე, რაც რბილად ვთქვათ, ზედაპირული შეფასება და არ ჩაუღრმავდა არც ექსპერტი, არც ჟურნალისტი იმ საწყის მონაცემებს, რის საფუძველზეც არის ეს დასკვნა გამოტანილი. სიკვდილიანობის ეს მაჩვენებელი მიღებული. აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ 2012 წელს საქართველოში არ ხდებოდა მონიტორინგი იმ დამაბინძურებლის, რომლის საფუძველზეც არის ეს კვლევა ჩატარებული, და ამ კვლევის საწყისი მონაცემები ეყრდნობა არამარტო ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია შენობის შიდა ჰაერის მდგომარეობას და ამ სიკვდილიანობის ძალიან დიდი წილი, უმეტესი, ესე ვთქვათ, მოდის სწორედ შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებაზე. ამ ეტაპზე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ჩვენ რა თქმა უნდა კომუნიკაცია დავამყარეთ იმ წუთასვე, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან. პარასკევს მივიღეთ პირველი პასუხი, რომ ნამდვილად საჭიროებს დაზუსტებას მონაცემები და საეჭვო და არ იყო ჩართული ამაში საქართველოს მხარე, ესე ვთქვათ, საწყის მონაცემები არ მიუღიათ ჩვენგან და არც ევროპის რეგიონული ოფისიც კი არ იყო ჩართული. შესაბამისად დაუცირებელია კომისიის ჩამოსვლა საქართველოში და დაზუსტეს ეს მონაცემები. და ნუ როგორც აღნიშნე, მთავარი მიზეზი, ესე ვთქვათ, ამის არის ის, რომ 2012 წელს ესეთი მონიტორინგი არ ტარდებოდა საქართველოში. ეგ არის PM2.5, ეს არის უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკი, რომელიც ყველაზე დიდ ითვლება დღესდღეობით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამბინძურებელია და ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული თეორია, რომელიც ახდენს ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
ნუ ეს კვლევა რო ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ და ზოგადად არსებულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ, რის მიხედვით შეიძლება ჩვენ დავადგინოთ როგორ ჰაერს უნდქავთ და რა იწევს იმ ჰაერს, რომელსაც ჩვენ ახლა უნდქავთ ამ დაბინძურებას, იმიტომ რომ თვალშისაცემია თუნდაც საქართველოს ნებისმიერი სხვა ადგილიდან შემოდიხარ თბილისში, ჰაერი აშკარად უფრო მძიმდება. ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე ხშირად ისმოდა ავტომობილების ტექნათვალიერება, ეს ალბათ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუმცა ალბათ არსებობს ხო სხვა ფაქტორებიც, აი როგორ რა მოქმედებს ჰაერის ხარისხზე და როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ის?
Ну, გახსენებთ, ანუ ზოგადად რა თქმა უნდა ცნობილია, ზოგადი შეხედულება არსებობს და წყაროები არსებობს, აიდანაც ხდება ჰაერის დაბინძურება, თუმცა იმისთვის, რომ ზუსტად ამოიცნო, ესე ვთქვა, წყარო დაბინძურების და შემდეგ გაატარო სწორი პოლიტიკა ამ წყაროდან ამ დაბინძურების შემცირების, აუცილებელია კონდეს შესაბამისი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა, რაც საქართველოში საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ პრაქტიკულად მოიშალა და დაახლოებით 4-5 წლის წინ ძალიან ზუსტად იყო განვითარებული. სულ ქვეყნის 4 წერტილში ხდებოდა ჰაერის ხარისხზე დაკვირვება. ება წარმოიდგინეთ,
მაშინ რა წერტილები, ეს ერთი ალბათ თბილისში,
ერთი თბილისში, ერთი ქუთაისში, ზესტაფონსა და ბათუმში, ეს ამ 4 წერტილში ხდებოდა რამდენიმე წლის წინ. დღეს საბედნიეროდ მონიტორინგის ქსელი გაფართოვდა, გვაქვს ავტომატური სადგური 2013 წლიდან თბილისში. გარდა ამისა წელს დაემატა ჭიათურასა და ბათუმში ავტომატური სადგურები და რაც თავარია, უკვე ჩამოვიდა იაპონიის მთავრობის ხარდაჭერით 3 ავტომატური სადგური თბილისში და ამ წლის ბოლოს უკვე დედაქალაქს ექნება სრულად ავტომატიზირებული 4 ქსელი, ესე ვთქვათ, 4 სადგურით, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს და თანამედროვე ევრო დირექტივის მოთხოვნებს და რომელიც მოგვცემს გაცილებით უფრო სანდო და ზუსტ ინფორმაციას ჰაერის ხარისხის შესახებ და ესეთი შედეგები ამ კვლევაში რო იყო, ესე ვთქვათ, თავიდან არის აცილებული იქნება. წყაროს რა შეეხება, რა თქმა უნდა, დედაქალაქში ის არის ავტოტრანსპორტი და ზოგადად ქვეყნის რო განვაზოგადოთ, ქვეყნის მასშტაბით ავტოტრანსპორტი არის უმსხვილესი დამბინძურებლები, რა თქმა უნდა, არის ქალაქები, სადაც მრეწველობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, მაგრამ ავტოტრანსპორტი არის ძალიან რთული კომპლექსური სექტორი, ესე ვთქვათ, რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ტეგდათვარილებით ვერ შემოიფარგლება.
იგივე საწვავის ხარისხი.
საწვავის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი რამ, ინფრასტრუქტურა, ავტოპარკის ასაკი, მოძრაობის რეგულირება და ძალიან ბევრი სხვა რამ. რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული ტეგდათვარილება აუცილებლად უნდა აღდგეს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ესე ვთქვათ, და ძალიან ეფექტიანი თუ ეფექტური ამ კუთხით, მაგრამ გარდა ამისა აუცილებელია სხვა ღონისძიების გატარება და საწვავის ხარისხი, რადგან ვახსენეთ, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი მას შემდეგ 2012 წლის მონაცემებს ეყრდნობა ეს ინფორმაცია, მას შემდეგ მაგალითად ბენზინში გოგირდის შემცველობა შევამცირეთ 25-ჯერ და მომავალი წლიდან გვექნება თანამედროვე ევროპული სტანდარტის შესაბამისი ბენზინი საქართველოში და რაც მთავარია წელს დავიწყეთ სახელმწიფო კონტროლი საწვავის ხარისხზე, რომელიც 2003 წლიდან არ ხდებოდა. გვაქვს პირველი მონაცემები და საბედნიეროდ არც ერთი გადაჭარბება ეროვნულ სტანდარტზე არ დაფიქსირდა და ზოგ შემთხვევაში ევროპულ სტანდარტზეც კი გავიდა ბენზინის ხარისხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე ტეგდათვარილების აღდგენის კუთხით, რადგან ამბობდნენ, რომ იმდენად ცუდი ხარისხია ქვეყანაში, რომ ეგრეთ წოდებული კატალიზატორები ვერ ეს ფუჭდება, გამოდის ყოვლიდან ძალიან სწრაფად. საბედნიეროდ ეს პრობლემა მოხსნილი იქნება და ქვეყანა შეძლებს, ესე ვთქვათ, ეტაპობრივად გაამკაცროს შემდეგ ეს ამ ტეგდათვარილების პირობები, ესე ვთქვათ.
ჩვენ ვისაუბრეთ მონიტორინგის სისტემაზე, იმაზე, რა გვაქვს და რა გვექნება. საინტერესოა, რას გვეუბნება ეს არსებული მონიტორინგის სისტემა. რამდენ ხანში ერთხელ ვამოწმებთ ამ მათ დაკვირვებებს, იმიტომ რომ გუშინ ჩატარდა აქცია, სადაც გარემოს დამცველები ამბობდნენ იმას, რომ ის მონაცემები, რაც გვაქვს, არ არის სრულსურად არქმნის და მეტნაკლებად მაინც ფრაგმენტულია. რამდენად შეიძლება ვენდოთ იმ მონაცემებს, რამდენად ხშირად ვამოწმებ, თუ იცვლება წლიდან წლამდე ან თვიდან თვემდე ან სეზონების მიხედვით მონაცემები, ესეც საინტერესო იქნება.
მოგახსენებთ, ნამდვილად იცვლება თვიდან თვემდე და სეზონურად მონაცემები, იმიტომ რომ მეტეო პირობებს ძალიან დიდი როლი უჭირავს, ესე ვთქვათ, არის ხარისხის ფორმირებაში. მაგალითად ზამთრის პერიოდში ეს მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია იზრდება, იმიტომ რომ ცივა და შემჭიდროებული ატმოსფერო.
ზამთარში უფრო ცუდ ხარისხს
შეიძლება ეს ითქვას, თუმცა სხვა ნივთიერების, სხვა დამბინძურებლების სამაგერო ზაფხულში უფრო მეტია, მაგალითად მიწისპირა ოზონი, იმიტომ რომ მზის შედეგად წარმოიქმნება რეაქციის ეხმარება, ესე ვთქვათ, ამ რეაქციას, რომელიც წარმოქმნის მიწისპირა ოზონს. რა შეეხება მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით, ესე ვთქვათ, ყველაზე სანდო წყარო, რაც არის ჩვენთვის, ეს არის, რა თქმა უნდა, ავტომატური, თანამედროვე ავტომატური სადგური, რომელიც განთავსებულია ვაშლი ჯვრის მეტეო სადგურზე და ქალაქის ფონურ მდგომარეობაზე გვაძლევს ინფორმაცია. საბედნიეროდ იქ არ ფიქსირდება ყველა დამბინძურებლის გადაჭარბა და პირიქით მხოლოდ მყარი ნაწილაკების და ზაფხულში მიწისპირა ზონის და გადაჭარბება ფიქსირდება. რა თქმა უნდა, ცხელ წერტილებში ქალაქის ცენტრში, როცა დადგება ესა იაპონური სადგურები წლის ბოლოს, სავარაუდოდ იქ უფრო სრულისურით გვექნება და რა თქმა უნდა ონლაინ რეჟიმში მიიღებს მოსახლეობა ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება არაავტომატურ სადგურებს, რომელიც გვაქვს სხვა ქალაქებში და თბილისშიც დღესდღეობით, მაგრამ ჩანაცვლდება, როგორც აღნიშნე, იქ ხდება სინჯების აღება მხოლოდ დღეში 3ჯერ, მხოლოდ სამუშაო დღეებში, მხოლოდ პიკის საათებში, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დილაშო დღეს საღამოს, და ეს გვაძლევს სრულსულას, ნამდვილად არ გვაძლევს, გვაძლევს მაქსიმალური დაბინძურების შესახებ ინფორმაციას და ამストレ ამიტომ მუშაობთ იქითკენ, რომ გადავდით ევროპულ სტანდარტებზე და დამერგოთ ეს ავტომატური მონიტორინგის ქსელი, რაც ძალიან ძვირისია, მომდება და აღნიშნო მისი შექმნას და შემდეგ მოვლა პატრონობაც შენახვა და როგორც ევროპის ყველა ქვეყანა ჩვენც დავიწყეთ, რაც თავარია, ეს ინდიკატორი გაზომები 2015 წლის მეორე ნახევრიდან, რომელიც გვაძლევს გაცილებით უფრო საშუალებას, გაცილებით უფრო მეტი ტერიტორია მოიცვათ ქვეყნის და მივიღოთ ძალიან ღირებული ინფორმაცია. საბედნიეროდ არც ერთ ქალაქში, მათ შორის თბილისშიც, ამ ინდიკატორული გაზომებით არ ფიქსირდება მაღალი დაბინძურება გადაჭარბებს აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, ცხელწერტილებში, არა მთლიანად მთელ თბილისში და მთელ საქართველოში, ცხელწერტილებში, სადაც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ყველაზე აქტიურია, მაგრამ ის არ არის მაღალ დაბინძურებაზე, ასე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტებით რომ შევხედოთ, არის დაბინძურების საშუალო დონე, მაღალი
დონე და საგანგაშო. ჩარჩოში ვიჭდები
და ეს ნამდვილად არ ვარ მსოფლიოში პირველი და აი ვისაც ელემენტარული ინფორმაცია აქვს აირის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მრეწველობა ძალიან განვითარებულია, რა თქმა უნდა, აბსურდულია, რომ საქართველოში იყოს ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი საბედნიეროდ და სწორედ აი მკვლევის შედეგებმაც იმდო გამოიწვია სერიოზული ეჭვი და რა თქმა უნდა ეჭვის საფუძველი ძალიან დიდია.
იგივე ეჭვებზე რო ვისაუბროთ, ხშირად გვესმის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ ჰაერის იგივე ამკვლევაში რაც იყო, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელს ზრდის დაბინძურებული ჰაერი, ასევე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იგივე სიმსივნურ დაავადებების გამწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ბავშვებში ადრეული ლეიკემიის და ასე შემდეგ დაბინძურებული ჰაერი. თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა ან მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ აი მართლაც მაღალია ხო ბავშვებშიც და უფროსებშიც საქართველოში სიმსივნური დაავადებების მაჩვენებელი, მაგრამ თუ შეგვიძლია რომ ესე ავიღოთ და ხელაღებით ჰაერს დავაბრალოთ, ან თუ არსებობს ეს კავშირები ისეთი მეცნიერულ დონეზე არგუმენტირებული კვლევებით და დასტურებული და ასე შემდეგ. То есть ყველაფერი მაინც ინტუიციით ნაკარნახევად.
Да, მეტად მსახურად მაინც ინტუიციით ნაკარნახევად შეიძლება ჩავრთოლოთ, იმიტომ რომ ესეთ დასკვნა რომ გამოიტანო, აუცილებელია კონდეს ძალიან სანდო და ფართო ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ, რაც საქართველოს როგორც აღნიშნე დღეს ყალიბდება ეს ინფორმაცია და აქამდე არ გქონდა და დღესაც არ არის საკმარისი სრულად რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ესეთ შეფასება გავაკეთოთ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არ გვაქვს იმდენად ზუსტი სტატისტიკაც სიკვდილიანობის და ავადობის, რომელიც ასევე აუცილებელია რა თქმა უნდა რომ დაადგინო ეს კავშირი ჰაერის ხარისხის და სიკვდილიანობის შორის, იგივე ავადობის შორის. არის სხვადასხვა კვლევები, რომლებიც ცნობილებას რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია, როცა არ აქვს ეროვნული მონიტორინგი და სატელიტური დაკვირვებებით და მოდელირებით ხდება შენი ჰაერის ხარისხის შეფასება, რა თქმა უნდა იქ ცდომილება ძალიან დიდია და ესეთი შედეგებს ვიღებს როგორიც ჯან მოსა აქვს მიღებული. შესაბამისად აუცილებელია პირველ რიგში ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა განვითარდეს, პარალელურად განვითარდეს სტატისტიკა და დაავადებათა კონტროლის ესე ვთქვათ და ამის შემდეგაა ეს შესაძლებელი, თუმცა რა თქმა უნდა ცნობილია რომ ჰაერის დაბინძურება იწვევს რიგ ავადობებს, ეს პირველ რიგში არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, სასუნთქი გზების დაავადებები, იგივე კანცეროგენული ნივთიერებები იფქვევა წვის შედეგად და რა თქმა უნდა ურთიერთკავშირი არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქვეყანას არ აქვს იმის საშუალება, არც საწყის მონაცემები, არც სავარაუდოდ ექსპერტული გამოცდილება და ცოდნა რომ დაადგინოთ ეს კავშირი.
ამბობს ნოემ ეგრელიშვილი, იგი გახლავთ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, რომელიც საუბრობდა იმაზე, თუ როგორია საქართველოში ჰაერის ხარისხი და მისი მონიტორინგის არსებული სისტემები რამდენად ეფექტურად მუშაობენ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გარემოს დაცვის წარმომადგენელს ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული მასპინძლობდა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გელოდებათ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს, რომელსაც თქვენთვის ამზადებს ბიძინა რამიშვილი.
ზოგიერთი დაავადების წარმოქმნის რისკზე სხვა გარემოებებთან ერთად გავლენას ახდენს ისიც, თუ როგორ აქტიურდება გენები. შვედი მეცნიერების გამოკვლევას ახალი წვლილი შეაქვს ამ პროცესების გაგების საქმეში. მათ გენომში ანუ გენეტიკურ მემკვიდრეობაში განსაზღვრეს ის ადგილები, სადაც თავს იყრის ასობით პროტეინი, რომლებიც დაავადებათა გააქტიურებაზე ახდენს გავლენას. ამასთან მათ დაადგინეს, რომ ეს მექანიზმი ადამიანებსა და თაგვებში ძალიან ჩამოკავს ერთმანეთს. გამოკვლევის შედეგები ჟურნალ Cell-შია გამოქვეყნებული. ჩვენი გამოკვლევა დიდი ნაბიჯია იმ კოდის გაშიფვრის გზაზე, რომელიც აკონტროლებს გენების ექსპრესიას, ამბობს დიუსი ტაიპალე სტოკჰოლმის კაროლინსკა ინსტიტუტიდან. ტერმინ გენების ექსპრესიით აღინიშნება გენეტიკური ინფორმაციის გადათარგმნა ნივთიერებათა ცვლის გარკვეულ პროდუქტებად. ტაიპალემ და მისმა კოლეგებმა შეძლეს გენების სამშენებლო ნაწილების გამოვლენა, რომლებზეც 400-ზე მეტი საკონტროლო ელემენტი ებმის. ეს ეგრეთ წოდებული ტრანსკრიფციული ფაქტორები არეგულირებს წაკითხულ და გააქტიურებულ უნდა იყოს გენები თუ არა. თავის მხრივ, კონკრეტული ადამიანების შემთხვევაში ეს გავლენას ახდენს ისეთი დაავადებების წარმოშობის რისკზე, როგორიცაა მაგალითად კიბო ან დიაბეტი. ადამიანის შემთხვევაში საკონტროლო ელემენტების შემაკავშირებელი თვისებების შესწავლის გარდა, შვედმა მეცნიერებმა ტრანსკრიფციის ფაქტორები თაგვებშიც შეისწავლეს. გამოკვლევის შედეგმა განაცვიფრა მისი ავტორები. აღმოჩნდა, რომ ადამიანებსა და თაგვებს შორის არ ყოფილა მნიშვნელოვანი სხვაობა. დაიპალეს თანახმად, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საქმე გვაქვს გენების ექსპრესიის ძალიან მსგავს მექანიზმებთან. ამ გამოკვლევის მიხედვით, ადამიანსა და თაგვს შორის განსხვავებას სხვადასხვა საკონტროლო ელემენტები არ განსაზღვრავს. განსხვავებებზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მათ გენომში გარკვეული სეკვენციების არსებობა. დეპრესიულ ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუ კი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითმკვლელობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითმკვლელობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითმკვლელობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯ რიჯენსის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეენიშნება უძილობის პირობებში. თავის მხრივ, დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 94 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეტს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკკოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილ უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს, ისე როგორც ყოველ ორშაბათს, გთავაზობთ წითელ ზონას, კიდევ ერთ საავტორო საკვირაო პროგრამას. მაისის მიწურულს წითელი ზონა სლავოი ჟიჟეკს სტუმრობდა ლიუბლიანაში თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილოსოფოს, კულტუროლოგს, პუბლიცის პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე ვკითხეთ. თუმცა ჩვენი საუბარი მალევე გასცა სტალინისა და პუტინის თემას. სლავოი ჟიჟეკი ქართველ მაყურებელს ესაუბრა იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აღელვებდა 2016 წლის მაისში. მოსმენთ საუბარს სლავოი ჟიჟეკთან, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება.
You know the good thing about being a small country.
პატარა ქვეყნად ყოფნის სიკეთე იმხელა არა, ამხელაც ბოროტება. ცუდია ის, რომ თქვენ სადღაც არსებობთ, მაგრამ ეს არავის აინტერესებს. თქვა, თუ კი რუსეთი გადაწყვეტს, დაგიპყროთ, ძლიერი დაძაბულობის მოწმენი შევიქმნებით, მაგრამ არა მგონია დასავლეთი ამის გამო მესამე მსოფლიო ომის რისკზე წავიდეს. თქვენ დაუცველები ხართ. მეორე მხრივ შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია ჭკვიანურად გამოიყენოთ. მაგალითად კორეას მოვიყვანდი. ისინი ძალიან იტანჯებიან თავიანთი რთული ვითარების გამო. კორეელები გარშ შემორტყმულები არიან სამი სუპერსახელმწიფოთი. ესენი არიან რუსეთი, ჩინეთი და იაპონია. ცხადია, ვლაპარაკობ სამხრეთ კორეაზე და ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთ მონსტრს არ გულისხმობ. უნდა ჩახვიდეთ სამხრეთ კორეაში, წარმოუდგენელი ქვეყანაა. ეს არის იაპონია 20-30 წლის წინ. ძალიან განვითარებული სახელმწიფოა. ჩემი ვაჟი გიჟდება მათ. იცით რატომ? ჩემს ვაჟს თამაშები უყვარს. იცით, სამხრეთ კორეელები ვიდეო თამაშებში ნომერ პირველები არიან. საერთაშორისო შეჯიბრებებში მოგებულთა შორის ნახევარზე მეტი კორეელია. საქმე მარტო ამაში როდია. სამხრეთ კორეა თითქმის ჩვენი მომავალია. შეშლილი ქვეყანაა. ახალგაზრდებს შორის თვითკვლელობათ რიცხვით მათ რეკორდი მოხსნეს. ახალგაზრდები ორი იდეით არიან შეპყრობილი: წარმატება, ბიზნესი და სიამოვნება. მაგრამ მე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს არის პატარა ქვეყნის ტრაგედია. კრიზისის დროსაც თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ნიშა, სადაც კრიზისი ნაკლებად გავნებთ. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ კი საქმე კატასტროფულად წავა, იქნებ პროტესტი და მეტი არაფერი. თუმცა თუ ცოტათი გაგიმართლებთ, შეგიძლიათ გადარჩეთ. საკმარისი ცოდნა არ მაქვს ამის შესახებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რუსეთი დაჯერდება აფხაზეთს და მეორე რეგიონს, თუ კაცმა არ იცის?
We in Slovenia were very lucky here.
Მაგალითად, ჩვენ სლოვენიელებს ძალიან გაგვიმართლა, რადგან ეკლესია მთელს დისიდენტურ მოძრაობაზე მარგინალური გავლენა იქონია. ამიტომ ეკლესია ახმადი არ ყოფილა. ბრძოლა სეკულარულ ინტელექტუალებს შორის მიმდინარეობდა, უფრო ჰაიდეგერიანულ კონსერვატორ და ნაციონალისტ ინტელექტუალებს შორის. მაგრამ ეკლესია საქმეში არ უთამაშია.
In these desperate times where it's crazy to talk
ამ საცოცარკვეთილებით მოცულ დროს, როცა სიგიჟია სოციალისტურ რევოლუციაზე ლაპარაკი, უნდა ფოკუსირდეთ იმაზე, თუ რომელი იდეოლოგიური ატმოსფერო დომინირებს საზოგადოებაში. გეთახმებით იმაში, რომ ძალიან სახიფათოა ეკლესიის მიმართ დამოკიდებულება ჰეგემონიურ დამოკიდებულებად იქცეს, რადგან ჩვენში ეკლესია სწორედ ამის მიღწევას ცდილობს. ის ამბობს, რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ეკლესია ძირითადი გარანტიაა სლოვენიერი ერისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ მუშაობს. თქვენ როგორ მოაგვარეთ ეს პრობლემა? მინედა სუმცირეს სამი საწინააღმდეგო არგუმენტი არსებობს. პირველი, ჩვენ გვაქვს სექსუალურ პედოფილიასთან დაკავშირებული უამრავი სკანდალი. ეკლესიის რეაქცია ამოვლენების მიმართ სრულიად სკანდალური იყო. ეკლესიას არ დაუსჯია არც ერთი მღვდელი. მეორე, დამოუკიდებლობის შემდეგ ისინი საკმაოდ აგრესიულად ცდილობდნენ განათლების საჯარო სფეროზე გავლენის მოხდენას. მათი მცდელობა იმდენად აგრესიული იყო, რომ ბევრი რელიგიური ადამიანი კი დაუპირისპირდა. ამიტომ დღეს ეკლესიას არ მისდევენ როგორც ნამდვილ ეთიკურ ძალას. ეს არის მორიგი, კორუმპირებული ორგანიზაცია, რომელსაც მეტი საზოგადოებრივი ძალაუფლება უნდა. მაშინაც კი, როცა ისინი რელიგიის სულიერებაზე საუბრობენ, ჩანს, რომ რეალურად არ ანაღლებთ საკითხი. ეს არის მხოლოდ საშუალება განათლების საჯარო სფეროს დაკავებისა და მესამე. აქ პოლონეთის მაგალითზე გეტყვით. კაჩინსკიმ ვალენსას იმიტომ მოუგო, რომ დენაციონალიზაციის პროცესში ეკლესია ქედმაღალი გახდა. მათ ყველაფრის დაბრუნება უნდოდათ. სლოვენიაში ეკლესიამ იგივე სცადა, მაგრამ ამან არ იმუშავა და დიდი ზიანი მიაყენა მათ პოპულარობას. იცით ეკლესიას რისი დაბრუნება უნდოდა? მარია ტერეზიას ვაჟმა, რეფორმისტმა, იოზეფ მეორემ ბევრი მიწის ნაციონალიზება მოახდინა, ანუ ეკლესიისგან აიღო ეს მიწები ავსტრიის იმპერიის დროს. ეკლესიას უნდოდა დაებრუნებინა არა მხოლოდ ის, რაც მათ კომუნისტებმა 1945 წელს წაართვეს, არამედ ისიც კი, რაც იოზეფ მეორემ წაიღო. ხალხმა ჩათვალა, რომ ეს მეტის მეტი იყო. შემდეგ ჩვენი ლიბერალური მთავრობა ძალიან მახულგონიურად მოიქცა. მათ თქვეს, რომ გადასახადის გადახდის პროცესში ფორმის შევსებისას შეგიძლია გადაწყვიტოს, საით წავიდეს თანხის გარკვეული პროცენტი: ეკლესიაში, ჯანდაცვაში, საქველმოქმედო ორგანიზაციებში და კულტურის სფეროში. იცით, რამდენმა ადამიანმა აირჩია ეკლესია? ერთმა თუ ორმა პროცენტმა, რაც არაფერი იყო. მერე ეკლესია ამბობდა, ეს იმიტომ მოხდა, რომ კომუნისტები ჯერ კიდევ საიდუმლო გავლენას ფლობენ ეკლესიაზეო. არა, უბრალოდ ისინი არ არიან პოპულარულები და არანაირი შანსი არ აქვთ სლოვენიაში. ეს ერთი კარგი ამბავი მაინც გვაქვს,
სათქმელი. No, they are not popular. They have no chance in Slovenia. That's at least one good thing. First, it's never clear to me for those who want revolution.
მათვისაც რევოლუცია უნდათ, რას ფიქრობენ? თუ კი ჩვენ გავუკეთებთ ორგანიზაციას, რევოლუციურ მოძრაობას, მერე დადგება კრიზისის პერიოდი. ძალიან მასევდიანებს, მაგრამ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ როცა სიტუაცია რთულდება, როგორც წესი კონსერვატორები ან ფაშისტები იმარჯვებენ. ბევრი ჩვეულებრივი ადამიანის რეაქცია სკეპტიკური იქნებოდა, კეთილი რევოლუცია მოხდა და მერე რა? აქ ისევ ვენდეტა ორის კითხვა იჩენს თავს. როგორ მოახდენს საზოგადოების ორგანიზაციას რა გზით, რა პასუხს გასცემ მათ? ხალხი მოვა მთავრობაში კეთილი, მაგრამ ამის კარგიც მოტან რას ნიშნავს ხალხი მთავრობაში? როგორ არჩევნებით? დასავლეთ ევროპასა და ლათინურ ქვეყნებში მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად სირიზა ყველაზე შორს წავიდა, თუმცა ეს არ იყო პირდაპირი რევოლუცია. კომპრომისზე წასვლა მათაც მოუწიათ. მათ ნიამიტი სოციალისტური ვერსია ჰქონდათ. ბერძნები ამბობდნენ, გავალთ ევროპიდან დავბეჭდავთ საკუთარ ფულს, ჩავდებთ ინვესტიციებს. კარგი იდეაა, მაგრამ 100 წლით დაგვიანებული. Проблема глобального базарщия. Ту гинда эффективური იყოს ეს გარაცხვეტილება, მაშინ გზა უნდა მოიკვეთოს საერთაშორისო ფინანსური რესურსებისგან. იცით საბერძნეთი, არამწარმოებელი ქვეყანაა. მათ აქვს ტურიზმი, ყველა ფეტაზე თხილი, სხვა მსგავსი სისულელე და სუეგ არის. ისინი ეწევიან მედიკამენტების იმპორტს, საკვების ძირითადი ნაწილი და ტექნიკა მთლიანად შემოაქვთ. შესაბამისად ვერ იტყვი, რომ მოახდენ იზოლირებას, ჩადებ ინვესტიციას, დაბეჭდავ ფულს და ასე შემდეგ. ჩემთვის ეს არჩევანი ძალიან აბსტრაქტულია. რევოლუციის შანსსაც ვერ ხედავ უახლოეს მომავალში.
Revolution in the near future to succeed.
ამბობს ლუბლიანელი მკვლევარი სლავოი ჟიჟეკი. ეს იყო საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდი.